Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şunki programamyzda Berdi Muhammedow koronavirustan gorunmagyň ansat usulyny öwretdi. Stambulda Türkmenistanyň bir aýal turkmen tarapyndan atylyp öldürildi. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın devlet sekretarının orunbasarı Steven Biegun, Washington'un ve onun Evropalı hizmettaşlarının Belarus'taki siyasi tutukların azad edilmeği, protestçilere karşı gazaplılığın bes edilmeği ve raayetlerin öz hükümetini açık ve adalatlı saylovların üstü bilen saylap bilmeği için Belarus resmilerine basış etmeğini devam ettirecektiklerine aitti. Biegun 1-nji sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Belarusa harby interwensiýasynyň Moskwanyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa döwletleri bilen gatnaşygyna juda ýaramaz täsir ýetirjekdigini hem duýdurdy. Siz Belarus halky bize demokratiýanyň we azatlygyň näme derejede möhümdigini ýatlatdyňyz. Biz siziň edermenliňizi gowanýarys we size iň gowy arzuwlarymyzy ýollaýarys diýip Biegun aýtdy. Bu aralıkta Prezident Aleksandr Lukashenko 9 avgustdaki prezidentlik saylovlarynyň netijeleri bilen ulalaşman 104 000 adamyň köçelere çykmagyna garamazdan Eglisige gitmek boýunça hiç kile ısaratlary görkezmeýär. 1-nji sentýabrda Belarusyň paýtagty Minskde aýal gyzlar toplanyp barahat görnüşde protest geçirdiler. Şol gün has irrak polisiýa Belarus oppozisiýasynyň ýurt boýunça iş taşlaýyşlary geçirmek boýunça çağrysyna jogap edip köçelere çykan studentleriň onurçasyny saklapdy. Ýüzlerçe aýal gyz paýtagtyň garaşdylyk meýdançasynyň goloýunda ýygnandy. Olaryň käbiri tans oýnady we aýdym aýtdy. Polisiýa goşulmazdan tinlap durdy. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkanyň dolandyrysyna garşy 3 hepde töwere wagt bäri dowam edýän protestlerde aýal gyzlar öňdewarjy rol eýleýärler. Köp halatlarda olar erkek protestçilerin tutuk edilmeginin öňüni almak üçin galkan bolup hatara düzülýärler. Mundanyň Belarus studentleri oppozisiýany alamatlandyrýan gyzyl ak renkli baýdaklary götürüp universitetleriň öňünde jemlendiler. Soňa bilende Minskiň merkezine tarap ýürüşe başladylar. 1-nji sentýabr bilimler güni. Bilim bu Belarus raýdaşlygydyr. Bir günlük iş taşlaýyşa goşulyň işçileri goldan, hökümeti häkimetiň itaat çeşmesiniň kimdigini äsgär ediň diýip oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň topary beýanat bilen çykyş etdi. Ýasna hukuk goraýjy toparynyň maglumatyna görä, pitna garşy polisiýa durly ýerlerde protestçilere daradynda azyndan 55 adamy saklapdyr. Adam hukuklarynyň gözegçiligi diýen Amnesty International guramasy Irany 2019-njy ýylyň noýabrındaky hökümete garşy protestler bilen iltisikli tutuk edilenlere şol sanda 10 ýaşly çağa garşy hukuk turjy adam hukuk bolmalaryny amal etmekde aýplady. 2019-njy ýylda Irany benzinin bahasynyň birden ýokurlanmagy netijesinde ýurdun 100 töwereg şäherinde demonstrasiýalar geçirildi. Resmiler protestleri gazaply basyp ýatyrdylar. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä, şol wakalarda azyndan 304 protestçi öldürilipdir we başga-da müňlerçe demonstrant tutuk edilipdir. Düýgü Londonda yerleşen guramanyň 2-nji sentýabrda çap eden hasabatynda bellenilişi ýaly 2019-njy ýyldaky protestler döwri we ondan soň Iranyň polisiýasy, aňtyw we howpsuzlyk gullukları, türme işgärleri, esasy tutuk etmeler, mejburi ýitirim edilmeler, gynamalar ýaly çäreleri baş goşup durlar. Owgan resmiler Kabul bilen Taliban toparynyň arasyndaky paragatçylyk gepleşiklerinin başlanmagyna ýol açsak, tutuklaryň alys salşygynyň çäklerinde ýene-de 100 Taliban jeňçisiniň tutuklukdan azat edilendigini mälim etdiler. Owgan resmileri tutuklukda galyn beýlik söwüşçüleriň iň howply jeňçileridigini, olaryň ilçihanalary, jeňmeçilik meýdançalaryna, hökümet binalaryna hüjümleri gurnandyklaryny, şeýle-de olaryň soňky ýyllaryň dowamında paragat ýylatynyň arasyndan müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibanyň 400 tutuklunyň azat edilmegi barada geçen aý Kabulda geçirilen Loya Zyrga maslahatynyň dowamında ilalaşylypdy. Bu karar Washington bilen Talibanyň arasynda gelinen ilalaşyga laýyklykda jeňçi topary bilen Kabulyň gepleşiklere başlamagy üçin iki tarapynda tutuklary boşatmagy şert diýilip kesitlenenden 5 aýçymy wagt soň kabul edildi.